Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Najvyšší kontrolný úrad má novú výročnú správu za minulý rok. Na Slovensku podľa nej chýba strategické riadenie štátu, dochádza k systémovým zlyhaniam a plýtvaniu s miliónovými škodami pre krajinu. Naša verejná správa je neefektívna a Slovensko je ako digitálne smetisko Európy. Šéfovia kontrolných úradov sa takisto sťažujú, že čelia stále väčším útokom na svoju nezávislosť. Aké sú teda výsledky kontrol Najvyššieho kontrolného úradu za minulý rok? Prečo hovorí o zlyhaniach v riadení štátu a miliónových plýtvaniach? Čo sa zmenilo v zdravotníctve, ktoré je podľa kontrolorov prehnité a ktoré ovládli lobistické skupiny? Ako je na tom Slovensko s vyšetrovaním korupcie a prečo sa nezávislé úrady sťažujú na útoky na svoju nezávislosť? Ako to celé v praxi vyzerá? No a o tomto sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomírom Andrášim. Pán predseda, dobrý deň, vitajte opäť u nás.
Ďakujem za pozvanie a príjemné poludne želám.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. No tak najskôr, ak dovolíte, pán predseda, aj spolu so šéfom protimonopolného úradu ste sa verejne posťažovali, že vaše úrady čelia stále väčším útokom na svoju nezávislosť. Povedali ste doslova: obraciam sa s týmto problémom aj na prezidenta Slovenskej republiky, ktorý by mal byť strážcom nezávislých inštitúcií a bojovať za ich pevnú nezávislú pozíciu v inštitucionálnom štátnom systéme. O akých útokoch, pán predseda, na nezávislosť vášho úradu hovoríte? Kto na vás útočí a akým spôsobom?
Stačí sa pozrieť na to, čo sa deje okolo nás, a ak začneme napríklad politikmi, ktorí majú záujem oslabovať pozíciu nezávislej štátnej inštitúcie, ktorí len nedávno chceli zrušiť úrad, ktorý má chrániť oznamovateľov, teda tých statočných...
Úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti.
Tých oznamovateľov, tých statočných občanov, ktorí chcú svedčiť a upozorňujú na to, že ich šéf, že ich minister alebo generálny riaditeľ štátneho podniku podľahol korupcii, že sa tam dejú nekalé veci, tak to bol prvý signál. Ďalší signál je to, čo ja signalizujem už dlhodobo, že napríklad moji kolegovia kontrolóri, alebo aj samotný Najvyšší kontrolný úrad čoraz častejšie čeli náhubkovým žalobám, teda tým žalobám, ktorými sa snažia tí, ktorých kontrolujeme, alebo ich dodávateľia, či už tovarov alebo služieb, sa nás snažia umlčať, aby sme nehovorili o našich kontrolorských zisteniach, aby sme nepomenovali to, že jedna vec, ktorá mohla stáť napríklad 1 000 000 eur, v konečnom dôsledku stojí 2 alebo 3 milióny.
Rozumiem.
Takto napríklad Slovenská republika, vďaka tomu, že nevieme účinne bojovať proti korupcii a podvodom, každý rok prichádza o približne 4 až 5 miliard eur. Teda nemuseli by sme robiť žiadnu konsolidáciu.
No, ve, to som chcel teraz povedať, že máme deficit na úrovni cez 6 miliard eur, no a túto sa bavíme o utekajúcich 5 miliardách.
A to hovoríme len o číslach, ktoré sú tak povediac vypočítateľné a ktoré súvisia napríklad s korupciou alebo s podvodmi. Ak chceme bojovať proti korupcii a podvodom, proti tomu sa nedá nijak ináč efektívnejšie bojovať, ak nie tým, že máme funkčné nástroje internej kontroly,
samozrejme,
že máme ochranu oznamovateľov, a ak sa pozrieme na medzinárodné štatistiky, tie hovoria, že bezmála 80% úspechov proti podvodom a proti korupcii súvisí s tým, že funguje systém vnútornej a externej kontroly a že máme dobre postavenú ochranu oznamovateľov, že oznamovateľ sa nemusí báť nahlásiť svojho nadriadeného, svojho šéfa, že koná netransparentne a možno až protizákonne.
Aj by ste si spomenuli na nejaké posledné vážne takéto náhubkové žaloby, ako ste to nazvali, či už od štátnych alebo súkromných inštitúcií, firiem?
Ak sa pozrieme napríklad na konanie Najvyššieho kontrolného úradu pri téme voda, teda pri strategickej súrovine, tak permanentne upozorňujeme na to, čo sa deje na východnom Slovensku. Ukazujeme, ako napríklad vodárenská spoločnosť na východe je ovládaná tými, ktorí presadzujú svoj biznisový, nie verejný záujem. Vykonávali sme tam v minulosti kontrolu, veľmi otvorene som komunikoval naše zistenia, ktoré súvisia napríklad aj so snahou skrytej privatizácie tejto podstatnej kritickej infraštruktúry štátu.
Tu mám pod sebou ministerstvo životného prostredia.
To by malo vykonávať dohľad a dozor. Samozrejme, že ten podstatný Subjekt, ktorý zodpovedá za to, ako vodárenská spoločnosť funguje, je akcionár. Vo vodárenských spoločnostiach máme akcionárov obce a mesta. Áno, áno. A tie rezignovali na ten verejný záujem, na obhajobu toho konečného užívateľa.
No a keď ste tam na to upozornili, tak...
Dostali sme viac ako 7 či 8 obvinení, podaní na súd, ktorými sa domáhajú predstavitelia manažmentu, teda vôbec nie akcionári, nie obce a mesta, ale len manažment, ktorý sa tam dostal možno častokrát aj za veľmi podivných okolností.
Rozumiem.
Tak tento manažment sa snaží umlčať nielen mňa, ale najvyšší kontrolný úrad vo týchto aktivitách a podáva náhubkové žaloby, ktorými nás žaluje za to, že im poškodzujeme dobre meno, že hovoríme o niečom, o čom by sme vôbec nemali hovoriť, pričom vodárenská obecná vodárenská spoločnosť je subjekt, ktorý pôsobí vo verejnom záujme, podliehajú kontrole najvyššieho kontrolného úradu a ak si niekto myslí, že dá ďalších 10 náhubkových žalôb, nielen na mňa, ale aj na NKÚ, tak má smolu. My naďalej si budeme plniť našu rolu vo spoločnosti.
Žiadne takéto nahlas... veci nezastavia teda najvyšší kontrolný úrad.
Možno, že nás len môžu povzbudiť.
Hej, takto, že skôr naopak? Lebo no, tak to je dobrá správa
ak,
potom.
Ak triafate do čierneho, tak tá druhá strana sa bráni a ukazuje sa, že asi hovoríme niečo, čo môže byť oveľa vážnejší problém. A ak napríklad východ Slovenska, Prešovský, Košický kraj, kde sa voda distribuuje prostredníctvom existujúcej infraštruktúry pre viac ako 1 milión obyvateľov, ak sa voda dostane do rúk záujmových obchodných biznisových skupín, tak potom sa stane to, čo už dnes ale platí, že vodné a stočné poplatky za pitnú vodu na východnom Slovensku sú najvyššie v rámci celého Slovenska a ak to tieto záujmové skupiny ovládnu ešte viac, tak východňári budú platiť asi najväčšie vodné a stočné, ktoré môžu platiť na
a
Slovensku.
A už teraz ho majú teda vyššie
už
ako dnes priemer.
Je vodné a stočné najvyššie na východnom Slovensku. Treba povedať, že v tejto oblasti rezignovali miestne samosprávy. Miestne samosprávy si neplnia svoju zodpovednosť, ktorá súvisí s kontrolou, s dozorom nad tým, ako funguje vodárenská spoločnosť a predstavenstvo, úzky manažment spoločnosti si robí, čo chce. Samozrejme, že dostávajú na to, čo robia aj súhlas akcionárov, pretože akcionári častokrát nemajú ani tie najzákladnejšie informácie.
Čo sa tam vlastne deje?
Vymieňajú akcie za dlhopisy, máme ukončenú kontrolu, o ktorej o chvíľočku budeme tiež verejne hovoriť, kde poukazujeme na to, že obce, mesta sa vzdali svojho majetku, ktorý mali v akciách vodárenskej spoločnosti, ponížili svoj majetok bezmála o 2/3. To už je vážne memento pre obyvateľov tých obcí
a miest. A tie 2/3 ovládli teda nejaké súkromné firmy.
Tie 2/3 boli vymenené za dlhopisy. Obce a mesta, ktoré vymenili akcie za dlhopisy, sa vzdali svojich kontrolných možností v rámci valného zhromaždenia a dnes takto je vodárenská spoločnosť lepšie kontrolovateľná nie akcionármi, ale úzkym manažmentom, ktorý je v pozícii vodárenskej spoločnosti dnes.
To je paradoxné aj z pohľadu teda štátu, ktorý tiež má v tom nejaký dozor, pretože
štát
práve...
by mal mať najväčší záujem na tom, aby táto kritická infraštruktúra fungovala.
No mal, to bola práve predchádzajúca vláda Roberta Fica, ktorá, ak si dobre pamätám, do ústavy práve zaviedla tú vodu a to, aké je to národné bohatstvo slovenské, ako sa nesmie vyvážať potrubiami a neviem čo všetko,
základe,
ale keď ide o domácich občanov, tak
na základe
teda...
našich kontrol v minulosti bolo povedané, že akcie vodárenských spoločností nemôže vlastniť nikto iný, len obec a mesto, teda ano. To bol podnet, ktorý vychádzal z najvyššieho kontrolného úradu. Keď sme išli do opakovaných kontrol, zistili sme, že je to nedostatočná úprava, pretože sa našli špekulanti, ktorí to obchádzajú, napríklad tým, že vymieňajú akcie za dlhopisy. Predložili sme správu vláde Slovenskej republiky. Prvý krok pozitívny urobilo Ministerstvo životného prostredia, že sprísnilo pravidla, ako sa môže obchodovať s akciami.
Ano.
Oveľa jasnejšie sa povedalo, čo je povinná vodárenská spoločnosť z hľadiska primeraného
čiže
zisku.
Čiže nejaká minimálna reakcia tam akoby je.
Áno, ale je nedostatočná a podľa mňa ide o podstatnú komoditu, ktorú máme na Slovensku.
Ale podstatnú hovorím, že máme ju priamo v ústave Slovenskej republiky.
Bez pitnej vody nemáte šancu na rozvoj regiónov a tu si myslím, že fatálne zlyháva nielen vláda, ale aj zodpovedné ministerstva, pretože tie by mali obhajovať verejný záujem. Najvyšší kontrolný úrad môže popísať problém, rizika, ale ten, kto za danú politiku zodpovedá, ten už musí meniť
legislatívu. Samozrejme, o tom sa ani nemusíme baviť. Keď sa vrátim naspäť k tomu problému, ale samozrejme, že sa to môže týkať aj týchto kontrol a bavíme sa o tých útokoch a snahách nejakým spôsobom zjemňovať tie výsledky, ak vyzerajú zle, to je otázka toho, že povedzme čelia nejakým ja neviem, kontaktom nejakých firiem alebo štátnych inštitúcií priamo aj vaši kontrolóri, že sa s tým stretávajú aj v teréne, že sa ich snaží niekto ovplyvňovať?
Je to veľmi nepríjemné, ak otvárate kontrolu a namiesto toho, kto zodpovedá za kontrolovaný subjekt, teda či je to minister, štátny tajomník alebo generálny riaditeľ, tak na druhej strane sedia podkutí advokáti, ktorí sú na vás pripravení, ktorí vám vysvetľujú o tom, to, ako nemôžete vykonať daný audit.
Ako by ako za môžete, to ministerstvo, hej, alebo
samozrejme, v tej problematike, aha, my, ak robíme kontrolu, my nie sme orgán činný v trestnom konaní,
samozrejme,
teda my nie sme polícia.
Samozrejme, ak zistíte, my, práve odstupujete vaše
áno,
zistenia.
Áno, ale my nenabehneme na kontrolovaný subjekt a povieme, a v tejto chvíli nám odovzdajte to a to. My máme projekt kontrolnej akcie, my presne ukážeme kontrolovanému subjektu, kde vidíme rizika, kde vidíme problémy.
Jasné.
A oni, keď si to prečítajú, veľmi rýchlo nás odhalia, že kde vidíme slabé miesta, kde môže byť či už nehospodárne alebo až nezákonné konanie štatutárov, predstaviteľov daného subjektu. A v poslednom čase sa nám stáva, že namiesto komunikácie medzi kontrolormi a kontrolovanými je komunikácia medzi kontrolormi NKU a advokátskymi kanceláriami.
Čiže vlastne tie inštitúcie sa nenechajú skontrolovať, ale vyšľú štátne, na vás právnikov za štátne peniaze.
A ešte si to zaplatia za štátne peniaze.
Samozrejme.
Čo je do neba volajúce, to je to základné posolstvo, ktoré sme deklarovali aj s predsedom protimonopolného úradu, nielen k politikom, ale aj k pánovi prezidentovi, pretože minulý rok som mal stretnutie s pánom prezidentom, kde sme si povedali, že on ako hlava štátu by mal byť ten ombudsman, mal by byť tým strážcom, ktorý chráni nezávislé inštitúcie.
K tomu sa hneď ešte dostanem aj k tejto otázke. Už sme sa tu rozprávali aj v tomto štúdiu, ešte sa k tomu pravdepodobne dostaneme aj počas našej debaty, že ak teda hovoríte o posudzovaní napríklad oprávnenosti poskytovania nejakej štátnej pomoci alebo obmedzovaní hospodárskej súťaže, hovorili sme o tom a aj vy ste to v tomto štúdiu vyhlásili, že zdravotníctvo je prehnité v područí lobistov, čiže pýtam sa ešte v súvislosti s tými predchádzajúcimi otázkami, ide aj o tlak takýchto veľkých finančných skupín na najvyšší kontrolný úrad
zo strany súkromných firiem, ktoré pôsobia v slovenskom zdravotníctve, tento tlak necíti, pretože oni využili to, ako sa v minulosti zmenil zákon a to je dnes achillová päta slovenského zdravotníctva, že peniaze, ktoré tečú na účty súkromníkov, ktoré idú napríklad do súkromnej zdravotnej poisťovne alebo do nemocnice z verejného zdravotného, tieto peniaze sa považujú za neverejné a preto my ich kontrolovať nemôžeme.
Aha.
Preto som povedal, že ak sa tieto finančné skupiny otvoria kontrole najvyššieho kontrolného úradu, môžeme viesť polemiku, že či náš pohľad na financovanie nemocníc, náš pohľad na liekovú politiku je správny alebo nie.
Ale oni čo sa neotvárajú.
Ale oni sa neotvoria a budú používať svoje vlastné čísla, ktorými vás presvedčajú, že vy to zle, vidíte zle, že vy tomu nerozumiete. Vo vzťahu k najvyššiemu kontrolnému úradu zaznamenávame hlavne mediálne ataky, ktorými sa snažia títo lobbysti, ktorí pôsobia v slovenskom zdravotníctve na nás útočiť. Ja opäť hovorím, že naša práca je plne profesionálna. To, čo hovorím, hovorím na základe kontrolnej činnosti. To sú čísla, ktoré nám potvrdili kontrolované subjekty.
Jasné.
A ja nemám dôvod polemizovať so súkromníkom, s súkromnou spoločnosťou, že či mám pravdu ja, alebo majú pravdu
oni. Isté.
Pretože pre nás partnerom je ministerstvo zdravotníctva, pre nás partnerom je napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa. A ak nám tieto inštitúcie dajú čísla, ktoré nám dajú na papieri, tak pre nás sú tie čísla svätým písmom. My vychádzame z týchto čísel. Ja nemôžem používať čísla, ktoré použije súkromník podľa toho, ako mu to vyhovuje.
Keď hovoríte inak o tej štátnej zdravotnej poisťovni, tak disponujete aj údajmi a dátami súkromných zdravotných poisťovní, alebo to platí, čo ste
máme problém sa dostať napríklad k číslam zo súkromných, ale oni nie sú súkromné, oni majú len súkromné vlastníctvo.
Áno, oni nakladajú s verejnými peniazmi
a preto podľa celých medzinárodných pravidel by mali byť kontrolovateľné.
Napriek tomu sa tomu bráni.
Napriek tomu sa vláda, parlament bráni zmeniť zákon, aby bolo jasne povedané, že či je to poisťovňa, ktorej vlastníkom je súkromník, alebo je to poisťovňa, ktorej vlastníkom je štát, že my máme právo a spoločnosť má právo vedieť, ako sú využité peniaze, ktoré tam platíme.
Ale to by som poprosil, pán predseda, veď ako sme sa pred chvíľočkou zhodli, to sú peniaze, ktoré občania tejto krajiny zo zákona platia do verejného zdravotníctva.
A vy dnes platíte odvody do zdravotnej poisťovne a vy vôbec neviete, čo za tieto odvody máte dostať. Potom sa idete nahlásiť k svojmu obvodnému lekárovi alebo k špecialistovi a ten vám povie, že ak sa chceš objednať na konkrétny čas, tak musí zaplatiť takú a takúto sumu.
Presne
ak chceš takýto alebo iný liek, tak tak doplaci takú a takúto sumu. Dnes máme v slovenskom zdravotníctve cez odvody, povinné odvody. Máme viac ako 10,5 miliardy. Občania, pacienti si zaplatia do zdravotného systému ďalších okolo 2 až 2,5 miliardy eur.
Na týchto doplatkoch?
No samozrejme, len na lieky vlastne zaplatíte nezákonné, pretože zákon...
Áno, presne tak, zákon neumožňuje vyberať za zdravotnú starostlivosť poplatky.
Tu nezlyhávajú tí prevádzkovateľia, tu zlyháva štát, štátne inštitúcie, ako je ministerstvo zdravotníctva, ako je úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť.
Že to nedokážu regulovať, alebo nedokážu právne ošetriť.
Že to nedokážu odkontrolovať. A potom to moje vyjadrenie, že slovenské zdravotníctvo je ako emmental, deravé, odkiaľ nám unikajú peniaze. My dnes nevieme, či tých 10,5 miliard plus ďalších 2,5 miliardy, ktoré si my zaplatíme cez lieky a iné služby, že či je dosť alebo málo. A
celé, to je strašné. To je
a celé toto smeruje k tomu, že ak neurobíme základné systémové zmeny, tak v slovenskom zdravotníctve pacient bude naďalej na poslednom mieste.
Dostaneme
a najmä pacient
ešte,
nebude vedieť, že čo za tie peniaze, ktoré platí, má reálne dostať.
O akom poslednom období hovoríte, že sa akoby zostrili tie útoky, ataky na kontrolórov, na nezávislé inštitúcie?
Sú to minimálne posledné dva alebo tri roky, prepáčte, a ide najmä o útoky, ktoré nesmerujú možno voči kontrolným inštitúciám priamo zo strany kontrolovaných, ale my cez kontrolovaných odhalujeme tie väzby na iných lobistov, na tie biznisové záujmové skupiny, ktoré zo systému verejného či už zdravotného poistenia z verejných služieb odsávajú finančné prostriedky len pre svoje úzkoprsé
záujmy. Škoda, ale že sa tomu bránia práve tí štatutári tých štátnych inštitúcií, tým myslím teraz najmä ministerstva.
A tí by mali byť brány na zodpovednosť, dlhodobo to hovoríme. Na Slovensku vyhráva kultúra nezodpovednosti. Tí, ktorí sú štatutárnymi predstaviteľmi kontrolovaných, tí sa neboja toho, že by im niekto zaklopal na dvere, aby boli braní na nielen osobnú, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť. A preto sa deje to, čo sa deje. A potom si ešte najímajú za štátne verejné prostriedky tých, ktorí ich chránia. Sú to dobre platení advokáti, dobre platené právne kancelárie.
No dobre, ale to už ide priamo na vrúb súčasnej vláde, podľa toho, čo hovoríte,
ano,
a jej predstaviteľom.
Áno, ale práve preto hovoríme, že my sme sa dostali na Slovensku do morálneho hazardu. Neplatia pravidlá, nikto tieto pravidlá, ktoré máme dané v legislatíve, nevyhodnocuje. Nevieme, že aké napríklad úspechy či neúspechy sme dosiahli vďaka trom konsolidačným balíčkom.
Ano.
A toto je problém. Preto hovoríme, že strategické riadenie tejto našej malej krajiny pokrivkáva. Máme vážne problémy z hľadiska zúčtovávania verejných politík a ja stále budem hovoriť, že najvyšší kontrolný úrad, tak ako mi to hovoril predchádzajúci predseda Karol Mitrík, má byť svedomím národa a my preto máme hovoriť
to,
čo zistíme.
Samozrejme, a je vždy teda veľmi nemilá, smutná a s vážnymi konsekvenciami potom aj potvrdená situácia, ak štát vykonáva a jeho predstavitelia nejaké konkrétne kroky, ale sami nevedia, aký vlastne majú tie konkrétne kroky dopad, či už na verejnosť, alebo spätne na verejné financie. No, keď už sme pri tých financiách, pán predseda, to len veľmi stručne, pretože som zachytil, ako pán Beňa, teda šéf protimonopolného úradu, v rámci toho vášho stretnutia k nezávislosti inštitúcií vyhlásil aj to, a to je citát, musia byť dostatočne inštitucionálne a kapacitne vybavené na svoju náročnú činnosť. Investícia do týchto inštitúcií by mala byť základným záujmom štátu. Deje sa opak? Toto je ďalší odtieň toho nátlaku na nezávislé inštitúcie?
Sme v nezáujme politikov, pretože odhalujeme prešlapy, ktoré robia politici.
Vidíte to aj na tom, že vy vám krátili rozpočty alebo brali peniaze zatiaľ, na vaše činnosti?
Nám zatiaľ rozpočet vláda ani parlament nekratili. Možno je to aj vďaka tomu, že postavenie najvyššieho kontrolného úradu je oveľa silnejšie z hľadiska ústavy aj nášho zákona, ako je iných kontrolných mechanizmov. Ale tu musím povedať, že spoločnosť je tak silná, ako má silné nezávislé inštitúcie. Každý by mal mať záujem, aby na Slovensku sme mali silné nezávislé inštitúcie, aby tam pracovali odborníci, profesionáli. Vy neviete na najvyšší kontrolný úrad zohnať špecialistu, odborníka s 10-ročnou praxou a ponúknete mu plat v štátnej správe 1200 alebo 1300 eur hrubo.
Tak to asi nezoberie.
Ale potom neviete vykonávať tú rolu a tie povinnosti, ktoré máte. Áno,
rozumiem.
Na NKU je to trošku ináč, ale musím povedať, že dostali sme sa do situácie, že je najvyšší čas, aby kompetentní, začali brať vážne nezávislé inštitúcie, aby sa napríklad predseda vlády postavil na stranu protimonopolného úradu alebo NKÚ, aby s nami rokoval o našom pohľade na systémové nedostatky. Vezmite si, že napríklad protimonopolný úrad aj ich zamestnanci čelia osobným atakom zo strany kontrolovaných, pretože tí pochopili, že inštitúciu tak ľahko nezastrašíte,
tak
ale viete zastrašiť
ľuďoch,
zamestnancov a vy, ak pracujete za 1500-1800 eur, tak si rozmyslíte 10-krát, že či budete mať prísnejší meter a budete sa viac pozerať na toho kontrolovaného.
No jasné, veď to bola presne tá moja otázka, či radi, napadajú priamo týchto
život
ľudí, aby vôbec oni nezačínali alebo nejakým spôsobom skreslovali.
Končili sme kontrolu na východnom Slovensku v obciach a mestách a bolo to pre mojich kolegov kontrolorov veľmi nepríjemné. Máme úradné záznamy, ako arogantne a agresívne sa správali štatutári jednotlivých kontrolovaných samospráv. Zvažujeme ďalšie kroky, ale čo je podstatné, o správaní sa týchto politikov musia vedieť občania.
Viete nám, pretože, no veď práve, viete nám dať aj taký konkrétny príklad?
Budeme dávať konkrétny príklad, ak oficiálne ukončíme kontrolu obcí a miest, ktoré sú akcionármi.
Tak potom poviete, ako sa správajú.
A presne vám povieme, a je to aj v úradnom zázname v rámci našich informačných systémov, pretože bol jasný pokyn mojim kolegom kontrolorom a kontrolorkám, že takéto ataky, takéto vyhrážky musia zaznamenať, práve preto, aby sme ochránili nielen ich, ale aj samotnú
inštitúciu. Stojíte za nimi, sú to pevní ľudia, nepodplatiteľní, neovplyvniteľní, pretože tu ide o naše spoločné
chcem
peniaze.
Chcem na tomto mieste povedať, že stojím za nimi, verím im, a máme nastavené mechanizmy v rámci Najvyššieho kontrolného úradu, ktorými vieme minimalizovať riziko možného korupčného alebo neetického správania.
Rozumiem.
Pravdou je ale aj to, že za dospelého človeka nesie zodpovednosť každý sám, teda ja nesiem zodpovednosť za svoje konanie. Ja ešte raz vyjadrujem nádej, že moji kolegovia nie sú kúpiteľný a prejavujú to v každodennej kontrolorskej práci.
No, tak to držíme palce, samozrejme, nech to tak je. Keď už ste hovorili o tom prístupe a o tej podpore nezávislých inštitúcií na Slovensku, deje sa skôr opak a už ste to aj pán predseda spomínali. Asi sledujete teda podľa toho, čo hovoríte, aj pôsobenie iných verejných inštitúcií a úradov, ktoré sa s útokmi na svoju nezávislosť stretávajú. Napríklad spomínaný Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý sa vláda rovno pokúsila zrušiť a zastavila ju len Európska únia hrozbou zastavenia peňazí z plánu obnovy. Nie, že by si vláda priznala nejakú chybu a chcela to vyriešiť, ba dokonca keď to vyriešila, tak to vyriešila v podstate nezákonným spôsobom, nezákonného prílepku k úplne inej legislatíve, ale dajme to bokom. Takisto útoky vládnych predstaviteľov na ústavný súd, ktorý vládni politici, na ktorý vládni politici útočili pre jeho konanie, napríklad v súvislosti s rozhodnutím pozastaviť účinnosť jednej z noviel trestného zákona, rovnako ako sme zaznamenali útoky na sudcov, prokurátorov alebo policajtov. O novinároch ani nebudem tu hovoriť sám za seba, aby som ja tu nevstupoval do nejakého konfliktu záujmov. Všetkých obvinujú z politizácie vrátane NKÚ, keď sa im nepáčia ich výsledky. Toto je tá pointa, akoby ten kľúč?
Toto je asi najpodstatnejšie memento z dnešnej diskusie spolu s vami, že na Slovensku sa akosi rozbehla erózia demokratických procesov, erózia fungovania demokratických inštitúcií.
To je strašné počuť, ale pán predseda toto.
A to ale konštatujeme aj my v našej výročnej správe, a to nie len na základe nášho pohľadu na to, ako využívame verejné financie, ako využívame európsku finančnú pomoc, alebo ako nakladáme s verejným majetkom, ale to konštatujeme aj na základe toho, že my sme skoro zdecimovali systém vnútornej kontroly v rámci štátnych verejných inštitúcií, ako keby niekomu vyhovovalo, že nemáme dostatok kontrolorov na úrovni ministerstva.
Aha, že tá vnútorná kontrola akoby nefunguje a je oslabená.
Áno, ak vám zlyháva vnútorná kontrola a vy očakávate od externej kontroly, ako je napríklad Najvyšší kontrolný úrad, že my môžeme odkontrolovať každý subjekt, tak možno pre vašich poslucháčov to bude veľmi zaujímavé číslo.
Povedzte.
My by sme mohli odkontrolovať viac ako 17,000 subjektov, ktoré nakladajú s verejnými alebo s európskymi finančnými prostriedkami. Máme 310 zamestnancov. Keby sme chceli, aby kontrola trvala maximálne 2 mesiace, tak my sa na každý kontrolovaný subjekt vieme dostať raz za 10 alebo 12 rokov. Preto my stále
je
upozorujeme...
Je tak dôležitá tá vnútorná kontrola, vnútorné audity.
Áno, kontrola je súčasťou riadenia. Každý podnik, každá inštitúcia, každý manažér má mať pod palcom fungujúci fungujúci mechanizmus internej kontroly. Na Slovensku sa toto stalo akýmsi klondajkom. Toto je najvážnejší problém, prečo ja som skonštatoval, že na Slovensku zaznamenávame eróziu demokratických procesov.
No, uzavrime túto časť tým, že ste vyzvali štátne autority, aby nezávislé inštitúcie bránili. Čo teda očakávate, ak sú to často práve štátne autority, ktoré na vás takýto tlak vyvíjajú? Povedali ste, obraciam sa s týmto problémom aj na prezidenta Slovenskej republiky, ktorý by mal byť strážcom nezávislých inštitúcií, bojovať za ich pevnú nezávislú pozíciu v inštitucionálnom štátnom systéme, to už som spomínal. No tak akú pomoc aj po tom dávnejšom stretnutí s pánom prezidentom od neho vlastne očakávate, lebo alebo vidíte ju už navonok niečo?
Najpodstatnejšie, čo my očakávame napríklad od pána prezidenta, je to, že nás bude počúvať, že bude s nami diskutovať, že bude prijímať naše správy, naše argumenty, ktorými poukazujeme na to, že niečo sa v našej krajine neuberá správnym smerom, že napríklad máme taký dátový chaos, že my vôbec nevieme, ktoré dáta v ktorých informačných systémoch sú korektné.
A teda, čo by mal prezident robiť?
Prezident by sa mal zaujímať o to, ako my, nezávislé inštitúcie, teda v tejto chvíli nielen NKÚ, vidíme ten aktuálny život v našej spoločnosti, kde my vidíme slabé miesta. Čo je potrebné urobiť z hľadiska systémového?
No
ako
dobre,
treba zmeniť
teraz
zákony?
Je tá správa na stole. Prezident vie, že ju budete prezentovať pred poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Očakávali by ste teda nejaký jeho verejný výstup, v ktorom by podporil vás a ten váš prejav, ktorý budete mať v Národnej rade pred poslancami, aby to počúvali, lebo my potom častokrát vidíme, že ombudsman, predseda Najvyššieho kontrolného úradu, ja neviem, prokurátor, kto vystupuje v parlamente pred prázdnou sálou.
Ja chcem pozitívne hodnotiť pána prezidenta v tom, že správu, ktorú sme mu poslali minulý rok, použil aj pri hodnotení stavu našej krajiny.
Dobre.
A mnohé citácie, ktorými upozorňoval,
no dobre,
na to, že Slovensko
priamo zasiahol do toho a vyzval politikov,
aj,
aby nespochybňovali vaše výsledky.
Navštívil aj Najvyšší kontrolný úrad, ale to, čo hovoríte vy, to sa ešte nestalo. A ja ešte raz chcem zdôrazniť. Pozícia Najvyššieho kontrolného úradu je silnejšia, ako je pozícia iných kontrolných inštitúcií, ano, v štáte. A teda prezident by mal mať záujem nielen o to, aké závery, aké odporúčania ponúka NKÚ, ale mal by mať aj čas vo svojom programe, aby sa stretol s tými inými predstaviteľmi, vedeniami nezávislých kontrolných inštitúcií. Teda
dobre,
toto
je, dobrá,
je moje
to je
najväčšie
dobrá,
očakávanie.
To je dobrá výzva pre pána prezidenta. Mimochodom, pán predseda, s tým tlakom sa stretol už aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý verejnosť informoval o tom, že za ním bol predseda vlády a ten nesúhlasil s jeho kritickým stanoviskom a kritickým stanoviskom generálnej prokuratúry v podľa nej katastrofálnom stave boja proti korupcii na Slovensku a dokonca ho mal žiadať, aby generálna prokuratúra zmenila svoje stanovisko, ktoré sa stáva istým spôsobom súčasťou európskej správy o právnom štáte na Slovensku, čo Maroš Žilinka teda odmietol. Tak asi hovoríme aj o takýchto veciach. Máte aj vy takú skúsenosť, že by premiér alebo nejaký vysoký štátny predstaviteľ sa snažili ovplyvniť vašu správu o výročnú? O
stave? Môžem povedať, že nie.
Nie.
Verím, že
na
sa to ani
nie,
nikdy
teda,
nestane. A v tomto sme veľmi priamočiari a popisujeme veci tak, ako ich vidíme. A možno práve preto nenašli ešte niektorí politici odvahu, aby nás kontaktovali a snažili sa nás presvedčať
to tam,
o tom,
ja
aby sme nejaký problém videli trochu inak, ako ho reálne vidíme. Najväčšiu zbraň, ktorú máme v rukách ako nezávislé inštitúcie, to zbraňov je slovo. Ak dokážeme zrozumiteľne prezentovať výsledky našej práce, ak našu prácu opierame o fakty, ktoré získame od kontrolovaných subjektov a máme profesionálnych zamestnancov, myslím si, že Slovensko sa nemusí báť o svoju budúcnosť, pretože úspešná a udržateľná budúcnosť Slovenska je vo fungujúcich a profesionálnych štátnych inštitúciách.
Čiže ste pripravení na takúto strategickú komunikáciu vysvetľovať, chodiť do médií?
Ak sa udeje, že niekto bude mať záujem nami manipulovať, tak budete prvý, komu to poviem.
Dobre,
a vykričíme
to je
lebo dobré, len vykričaním sa takýchto vecí vieme ochrániť našu nezávislosť a našu profesionalitu.
Pán predseda, v správe podľa tých základných dát sumarizujete 40 kontrol vo viac než 180 subjektoch štátnej správy, myslím, že to je dokonca 190 niečo, štátnej a verejnej správy, zahŕňa to aj dve stanoviská k štátnemu záverečnému účtu a k štátnemu rozpočtu. Opäť v tých základných dátach tej tabulke, ktorú máte aj tu so sebou, kontrolóri podľa neho odhalili takmer 180 porušení a nedostatkov, navrhli 220 praktických odporúčaní na zlepšenie správy verejných a európskych financií a riadenie verejných politík a dokonca ste podali aj 10 trestných oznámení. No tak čo tam vlastne všetko je a prečo, teraz myslím tak všeobecne, keby sme to zhrnuli, a prečo teda hovoríte to, čo už ste aj povedali počas našej dnešnej debaty, že Slovensko nemá strategické riadenie, nemá efektívnu verejnú správu a ešte sme aj digitálnym smetiskom únie.
Kontrolovali sme segment verejného zdravotníctva, preverili sme vodárenskú infraštruktúru, pozreli sme sa na to, ako fungujú miestne a regionálne samosprávy, preverovali sme, ako fungujú štátne podniky, štátne organizácie, pozreli sme sa aj na to, ako vieme využívať dáta, ktoré máme v štátnych informačných systémoch. A na základe toho konštatujeme to smutné, že Slovensko je naďalej v úpadku a je v úpadku nielen preto, že nás ekonomika, nás čísla ťahajú práve na dno tej priepasti, ale oveľa vážnejšie z hľadiska fungovania spoločnosti je to, že máme tu na kultúru nezodpovednosti, že sa nevyvozuje osobná zodpovednosť za zlyhania predstaviteľov štátu, že problémom je dátový chaos, ktorý zaznamenávame v každom informačnom systéme, veď len ak si vaši poslucháči pozrú, ako funguje energopomoc, aký chaos je okolo energopomoci, tak to je presne preto, lebo v rámci informačných systémov sa pracuje s veľmi nekorektnými dátami. Aha. Ak sme preverovali korektnosť dát, ktoré máme v zdravotníctve, tak sme zistili, že mnohé národné registre nie sú plne funkčné, mnohé nie sú kontrolované z hľadiska toho, či tie čísla sú korektné alebo nie. Ano. A potom nastáva otázka, že ako môže byť tento štát strategicky riadený, ak tí, ktorí zodpovedajú za jeho riadenie, nepracujú s korektnými dátami. My sme zdecimovali napríklad fungovanie analytických jednotiek na jednotlivých ústredných orgánoch štátu. Ano. My neprognozujeme to, čo má byť o 10, o 15, o 20 rokov a dnes sme v situácii, že po roku 2050 máme mať približne o 400 až 500 tisíc obyvateľov menej, pretože v minulom roku sa nám narodilo najmenej detí za celý čas samostatnej Slovenskej republiky. Teda práve preto to, čo som vám v tejto chvíli popísal, na základe viac ako 40 kontrolných akcií a preverenia bezmála 200 subjektov, ktoré do tej vzorky 40 kontrol zapadli, sme museli skonštatovať, že Slovensko je naďalej v... prepáčte... v úpadku a že ten úpadok je výsledkom toho, že máme kultúru nezodpovednosti a že máme dátový chaos, kde Slovensko sa stáva o chvíľočku dátovým smetiskom z hľadiska nekorektných informácií, ktoré sa nachádzajú v informačných systémoch štátnej alebo verejnej správy.
Len to je tiež tá otázka, že prečo vôbec k tomu došlo, veď my sme napríklad na digitalizáciu a informatizáciu našich systémov celej tejto našej krajiny za posledné roky vynaložili aj podľa vašej správy miliardy eur. Ako je možné, že to nevidí v efektivite štátnej správy, kde naopak za 10 rokov podľa vás pribudlo viac než 36 tisíc ďalších úradníkov a zamestnancov. Ako je to možné, ak sme tam tie miliardy vyhodili na to a dnes minister informatizácie hovorí, že potrebuje ďalšie desiatky miliónov eur na projekt Slovensko.sk, alebo že ten dátový chaos sa podľa vás výborne ukazuje práve pri zrátavanie alebo vyhodnocovanie tých troch konsolidačných balíčkov, ktoré boli v nominálnej hodnote za 7,5 miliardy eur.
Ak by sa zamestnanci Miri pozreli na naše závery a odporúčania, tak nemôžu hľadať viac ako 100 miliónov eur na to, aby opravili niečo, čo opraviteľne nie je.
150 miliónov.
Samozrejme, s ďalším napočítaním presne sa vieme tak dostať až k 150, no, ale proste mali sme povedať, že tento systém už nie je opraviteľný, pretože vznikal pred 15-20 rokmi a ideme vybudovať nový na základe technologických riešení pre rok 2026. No. Preto máme štátny dlh, ktorý sa vyšplhal nad 83 miliárd. Každý z nás, aj ja, aj vy, aj Batoľa na východnom Slovensku alebo senior v Malackách, nesie na svojich pleciach z toho dlhu viac ako 15 500 eur.
Na hlavu, teda, hej?
Na hlavu. Mm-hmm. Sme už na zadlžení viac ako 61% hrubého domáceho produktu.
Rozumiem.
A samozrejme, že mnohým by sa páčilo, ak by sme tu hovorili o tom, ako Slovensko rozkvitá, ako sa máme dobre, ako máme ružové okuliare.
No, ale to by sme si klamali.
Ale my hovoríme to, ako sa a v akom stave sa Slovensko nachádza a nesmieme si klamať. My nemôžeme súperiť medzi retorikou a medzi realitou. My popisujeme realitu a tú realitu ako vysvedčenie nastavujeme kompetentným, zodpovedným štátnym zamestnancom alebo ministrom.
No vidíte, a do toho počúvame my, nášho pána predsedu vlády, že jemu záleží na miery, že chce riešiť migráciu a podobné iné veci. Toto nevidia naši vládni predstavitelia, to musia vidieť.
Urobili sme tri konsolidačné balíčky. No. Urobili sme konsolidáciu, v ktorej sme viac ako 80% tých zdrojov vybrali od samotných občanov, podnikateľov.
Presne tak.
Mal som dnes rokovanie s predstaviteľmi Republikovej únie zamestnávateľov, kde sme im predstavili náš pohľad na dopad konsolidačných opatrení. Treba povedať, že konsolidácia sa míňa svojmu účinku. Namiesto toho, aby sme cez zvýšené dane a odvody vybrali viac do systému, vyberáme menej. Nastáva konsolidačná únia. Ale čo je veľmi podstatné, my hazardujeme s morálkou našich občanov, pretože občania si už dnes kladú otázku, že či si budú plniť povinnosti voči štátu, alebo nie.
Napríklad
či budú
plniť dane
a odvody, alebo nie. Lebo ak vidia, ako sa správajú politici, ako ignorujú zákony, ako nedohliadajú na to, aby aj voči sebe vyvodili politickú zodpovednosť a čakajú až na rozhodnutie súdu, to všetko dostáva našu spoločnosť do toho morálneho hazardu. A to, prečo sme v tom hazarde, je aj z dôvodu, že politici pochopili, že posledný, kto môže poukázať na prešlapy a na nedostatky v našej krajine, sú nezávislé inštitúcie, preto ich rozkladajú.
Tak proti ním bojujú. No a to vidíte, keď sa bavíme o tej kontrole a nejakej spätnej väzbe a spomínate napríklad ten verejný dlh na úrovni cez 80 miliard eur, tak preň vláda už v novembri mala požiadať Národnú radu Slovenskej republiky podľa ústavy Slovenskej republiky bezodkladne o vyslovenie dôvery. Dodnes sa tak nestalo, dokonca vládni predstavitelia.
Veľmi smutný obraz, ale možno z tohto miesta by som chcel aj apelovať
na... No skúsme to nejak uzavrieť, lebo čas rýchlo
uplynul. Chcel by som apelovať aj na ústavný súd, aby začal ústavný súd oveľa razantnejšie konať voči takémuto sa správaniu, pretože legislatívny chaos, ak my predložíme do parlamentu kompetentný minister, poslanci predložia novelu zákona, tá novela ešte ani nezačne platiť a už máme novelu novely, ešte ani novely nezačala platiť a meníme to tretíkrát. Tento legislatívny chaos je presne výsledkom toho úpadku. Ten legislatívny chaos sa podpisuje aj po to, že máme nízky ekonomický rast. My v tomto roku nedokážeme vyrobiť ani na bežné fungovanie krajiny, pretože pri ekonomickom raste na úrovni 1% HDP alebo nižšie, vy nedokážete vyrobiť peniaze ani na fungovanie
no,
štátu.
Samozrejme. A my čiže dnes... toto sú plastické dôsledky aj tých vašich kontrol, o ktorých hovoríme, že ja neviem, drahšia voda pre ľudí na východe, vyššie poplatky, vyššie dane.
Netransparentné plošné dotácie, ktoré neviete, komu pomáhajú, komu nepomáhajú. Za 10 rokov sme náklady na fungovanie štátu zvýšili, pomôžem si konkrétnym číslom, z 35,5 miliard na 67 miliard, to je o bezmála 90%. Veď my sme vytvorili veľký moloch, ktorý nepomáha rozvoju tejto krajiny a preto aj naša správa končí tým, že sme sa dostali po 33 rokoch od vzniku samostatnej Slovenskej republiky do situácie, že je potrebná reforma štátu. Potrebujeme reformovať štát nielen na tej najvyššej úrovni, ale aj na tej najnižšej, na úrovni obcí a miest, pretože takto ďalej, pri takej ekonomickej kondícii, pri takých externalitách, ktoré nás ovplyvňujú z okolia Slovenskej republiky, my nedokážeme udržateľne a zdravo fungovať.
Vidíte, zaujímavé, že o tomto sa vôbec vo verejnom priestore, v politickom priestore nehovorí.
Vďaka vám o tom rozprávam.
No, tak, to je veľmi dôležité, pán predseda, a zároveň aj hovorím, prídite čo najskôr, aby sme mohli pokračovať. Budeme sledovať samozrejme aj, ako dopadne vaša správa na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, ako na to budú reagovať.
Budeme možno rozprávať o liekovej politike, budeme hovoriť o vodárenských spoločnostiach,
vráťme sa k tomu.
Alebo budeme hovoriť aj o tom, ako plytváme napríklad pri výbere mýta a ako peniaze, ktoré sa vybrali od vodičov, vôbec nesmerovali do rozvoja dopravnej infraštruktúry.
Kedy si sa hovorilo, že až polovica z každého eura, 50 centov z každého eura ide do vrecka tým
to chorý systém ešte
stále platí
a stále výber z mýta na úrovni viac ako 47-48% skončil na súkromných účtoch, nie na účtoch štátu, ktoré tie zdroje mali byť použité na rozvoj diaľničnej alebo cestnej
infraštruktúry.
A potom sa čudujeme, že na mostoch, na cestách máme investičný modernizačný dlh viac ako 5 či 6 miliard eur.
To je ďalšia katastrofa.
To je ďalší smutný obraz a smutné číslo.
Pán predseda, už na stole máte ďalšiu pozvánku od nás, tak pokračujeme ďalej.
Ďakujem veľmi pekne a dobrú chuť vašim poslucháčom.
Ďakujeme veľmi pekne, aj že ste tu dnes boli. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši, aj napriek týmto všetkým zisteniam, podľa možností príjemný deň, pán predseda.
Ďakujem veľmi pekne. Pravda oslobozuje, verím, že sa nám to spolu podarilo.
No, držím palce, samozrejme.
Ďakujem. Ďakujeme.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkém intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sa nemusí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale mám a neventulujem. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej,
to je výzva do ringu.
Jak to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambície, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v oči Vazčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické,
nekorektné
príspevky.
Píše, ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasíme.
Odsouhlasili sme si, že mu to zostáva.